De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Grandes ondas no mar. El dique nos fumigan con metais. O azul queda cubierto de gris y no es normal.
¿Qué tal? Aquí comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, co estudio cheo de xente. Eu sempre critico moito o estudio de Radio Leiros porque me parece, sempre digo que non está moi ben configurado, porque cando temos máis de tres personas xa se nos complica a vida por como está configurado, pero bueno, sin embargo, aquí algunha das personas que teño aquí no estudio xa me quedaba bonito, así que bueno, presentolles a Pepe Taboada, que é a coordinadora do caderno do que antes xes falaba, do caderno didáctico de Carlos Casares, que se edita con motivo do Día das Letras Galegas, a Raquel Guimarães e Fernando Díaz Castroverde, iba a decir profesores do María Casares, creo que Raquel foi, no, pero ex profesora, o igual que Pepe Taboada. Bueno, o único que queda en activo me parece no María Casares e Fernando, ¿verdad? Sí, bueno, que pois o responsable de normalización lingüística.
Exactamente.
E tamén temos a Miguel Cuba, que é o ilustrador deste caderno didáctico. Xa aí dixen fai un momento que me gustaban moito as ilustracións. Bueno, aos catro, benvidos aquí a Radio Leiros. Imos falar un pouco deste caderno didáctico que, bueno, creo que vos quedou moi conseguido. A ver, empezamos por ti, por Pepe Taboada, veña.
Ben, eu, home, como coordinadora do proxecto, primeiro quería facer un agradecemento,
vale.
Unos agradecementos necesarios.
Se mo dixo antes de empezar, que ela non quería esquecerse de facer,
sí,
os agradecementos.
Primeiro, bueno, ao Concello de Oleiros, porque sempre, pola confianza que depositan nós, sempre, e tamén pois a todo o personal do concello, incluído o personal das bibliotecas, que se porta con nós maravillosamente, que ten unha paciencia infinita con nós. E despois tamén quería pedir disculpas, porque nun traballo deste tipo sempre hai algún erro, sempre se nos cola algunha cousa mecanográfica ou incluso algunha imprecisión nas datas, e entón, bueno, pois que sexades un pouquiño tolerantes. E despois tamén quería agradecerlle aos meus compañeiros, o sea, os que realmente traballaron comigo, por dúas razóns. Primeiro, pola seriedade con que traballan, e segundo, por aturarme, porque non é fácil, que ando sempre con presas, con premura, con quisquillosidades, con moitas cousas que, bueno, tamén de valorar que aguanten hasta o final, non?
Sin embargo, dá a impresión de que sodes un bon equipo, non?
Bueno, traballamos, levamos traballando
a chegarse, por favor, cando faledes, se é posible, o máis posible os micrófonos para que nos, en fin, para que se
digo eu que llevamos moito tempo traballando xuntos, pero ela desde logo é un muiño do río, sempre está a removernos e sempre estamos agardando que Pepe nos diga cando empezamos.
Bueno, Pepe decía cando empezábamos que, bueno, pues alguna imprecisión, alguna cosa sempre se cola, sin embargo, creo que en xeral podes estar satisfeitos ao traballo que se fixo ou non?
Sí, pero sempre aparecen cousas, porque ademais hai que ter en conta que, claro, autores para o Día das Letras, pois hai uns estudios previos, pero ahora empezan a sair outras publicacións, e entón pois hai incluso correccións, non? O sea, nós ao mellor pois consultamos unhas páxinas web nun momento determinado e despois consultamos esas mesmas páxinas e aparecen pois datas corrixidas, non? Entón sempre hai problemas. E sempre hai, bueno, pois erros que son humanos. E bueno, ademais,
non nos descubras que non nos vayan.
Non nos vou decir para nada, pero vou advertir que sí, que sí, hai algún, claro. Despois eu, vamos, para min do traballo, Eu quixera decir dúas cousiñas, se me permitides, e despois xa me calo.
Nunca les moito calo.
A primeira, digamos, a aportación que me deu a min, a aportación que teño de, deste traballo, son dúas cousas que quixera transmitir, porque isto vai para alumnos, para rapaces que están na infancia e na adolescencia. Entón, quixera transmitirles a importancia que ten a infancia e a adolescencia como unha etapa fundamental
eso
na reflexo, formación.
Eso reflexo, reflexo moito no, no libro, sí, non? Sí, destácase moito, sí, precisamente, sí, na, na formación de Casares,
claro,
a importancia que tuvo,
sí, sí, sí,
esa etapa.
Esa etapa, porque son, bueno, as vivencias desas etapas, as persoas que de alguna maneira influen, dunha maneira ou doutra influen en nós, e despois tamén as fontes culturais das que bebemos, ou sea, a música, pois as artes, a literatura, que todo vai acumulando e despois pois somos o que resultamos, ou sea, é o resultado final. Entón para Casares isto era fundamental e isto desde logo eu era o que quería transmitirles aos rapaces. E para eso, para que valoren eso, a importancia que ten a memoria da nosa propia historia, para valorar esa historia, para revivila, e despois tamén pois para que nos sirva, para tela presente, para aprender dela. Esa memoria fundamental tanto na sociedade como na persoa.
Claro. Bueno, achegándonos a este libriño, efectivamente é un libro que vai dirixido fundamentalmente a escolares. Eu creo que se que bueno, que achéganos moi ben a figura de Carlos Casares nunha obra que vai dirixida ao público, que vai dirixida e que ten tamén un obxectivo, que é precisamente ese, o do coñecemento da figura de Casares. Estades satisfeitos de como quedou, non?
Sí, porque ademais contamos coa vantaxe de que nos textos de Casares esas dúas idades da infancia e adolescencia están moi representadas en todos os seus textos. Entón, para nos ainda máis fácil achegarnos a eles. Eu quería decir tamén que o texto na súa manufactura quixemos facer algo bastante elemental dentro da... Porque a obra de Carlos Casares, en certo modo, é así, a procura da elementalidade, do texto sinxelo, lexible, das pequenas cousas que nos ocorren todos os días. E eu creo que o formato que finalmente nos quedou acompásase moito ese sentir e ese universo de Carlos Casares desde a propia portada que reflite perfectamente o seu mundo. Unha portada moi gráfica da que mellor podes falar.
Sí, bueno, eu xa empecé antes de que comenzáramos este, de que entráramos en directo, empecé, en fin, dicindo yo a ilustrador, casi deixando de lado os demais que me gustaban moito. Son moi importantes as ilustracións nos libros, non? Miguel.
Bueno, neste caso, o que se pretendía un pouco era ser un pouco fiel o que escribiron aquí, o traballo que fixo a xente co caderno. Entón a ilustración, a función que ten é un pouco pues, enfatizar, facer máis visual, ¿no?, ese contido. E sí, nese sentido, bueno, pois pues, desde o principio, bueno, me
a propia
bastante.
A propia portada creo que define moi ben incluso a de quen estamos falando, non? O tren, a cámara de fotos en riba, o libro, en fin...
A pluma.
Sí, a pluma, efectivamente.
Sí, bueno, neso quería comentar que teña sorte que, bueno, me pasaron todos os textos con suficiente antelación como para poder empaparme un pouco do contido que se transmitía no caderno e tamén coñecer un pouco máis, con máis proximidade, figura Casares, bueno, lín tamén cosas da súa obra e tal, pero bueno... O importante era transmitir un pouco que se di no caderno e entón pois te das un pouco unha idea da súa iconografía como autor, da importancia do tren, do mundo dos xoguetes, da fotografía, ¿no? E é un pouco que se intenta
volcar. Creo que hai algunha incluso con un tomavistas, non sei se é unha fotografía ou é unha ilustración túa, que aparece el con un tomavistas.
Non,
cámara de cine, sí. No, no sé.
Ah, bueno, sí, es una ilustración sobre o libro.
La fundamental del libro, claro, o sea, claro. Está moi ben representado aí.
Outra das partes que me gustaron moito tamén é a reseña que facedes dos libros. Vale. Eu creo que está moi traballada, creo que está sí. Realmente moi ben traballada e é tan asequible, vamos. A mí pareceume, non? Creo que
sí, aquí Raquel que conta a súa experiencia, porque é unha experiencia moi bonita.
A ver, eu é que a primeira novela que lín en galego foi de Carlos Casares, Xoguetes para un tempo prohibido.
Sí.
Entón, pois, sorprendeume tanto, eu era moi nova, decidinme a falar galego así dun día para outro, e sorprendeume tantísimo que me deixou moi marcada. Non era un heroe ao xeito, é unha novela que non é, é un pouco ingrata. Ese personaxe pois non é unha persoa que todo mundo, a todas as cousas lle saen ben. E era un galego, por decirlo de alguna maneira, que nos levaba a mundos de Europa. Fala de Simón de Beauvoir, fala de cousas que se facían Francia e Portugal, que eran as miras importantes. Iso era Europa, non? Entón, recordo esa sensación moi boa. Cando me enfrentei agora con esta nova lectura, pois claro, pasaron tantos anos, cambiou a vida, a sociedade, a forma de ver e de relacionarnos, que me custou traballo. Foi, resultou-me difícil, foi entrar de novo na novela, tive na que reler, cousas que naquel momento me chegaban máis directamente, pois agora resultaronme máis complicadas. Pero foi unha boa experiencia tanto de recuperar a novela como de recoñecerme e descubrir moitas cousas que teña esquecidas. Por iso foi un achegamento ao texto moi, moi enriquecedor para min.
Xa, bueno, aí nunha unha cousa que me chamou a atención, claro, porque vivimos nun mundo no que creo que es, que o decides no libro, no que, bueno, non había internet naquela época e estas cousas. Falades das cartas, de como se escribe unha carta. Pareceume moi importante que fixerades eso, non? Porque eu creo que os rapaces probablemente non saben que como se escribe unha carta.
Non.
Non, verdad?
Pois dificilmente. Sí. Son outros os intereses e as...
A inmediatez, sí, non? Así. Eso comentaba un alumno así sempre que falaba eu das cartas, sí. Decíame, pero tardan tres días en chegar, claro, xa non é o mesmo, claro, claro, sentimento nin a mesma sensación.
E ademais a realidade é que os dous últimos anos cadran dos autores moi próximos no tempo, que son Manuel María o ano pasado, sí. Este ano Carlos Casares, sí. En ese tempo de un xiro á sociedade e aos medios de comunicación, etc., tremendos. Entón, a súa obra, sendo moi próxima, reflite un tempo que para ese é relativamente distante.
Sí, 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 sí. Isto que temos aquí, este libriño, é o resultado de canto tempo de traballo, de cantos...
Ui.
De cantas reunións, de canta...
Mira, primeiro nos autores, primeiro hai que documentarse. Entón a etapa de documentación é a máis...
Daí viño que decías das bibliotecas, que tivas sí, moita paciencia,
sí, claro, con vos. Sí, claro, porque ademais en Casares, que é un novelista e que ten unha obra tan extensísima, pois o primeiro que hai que facer é lela ou relela.
Claro.
E entón ese é un tempo pois bastante, vamos, bastante considerable, non? E despois, pois hai que documentarse en outro tipo, o sea, ler todo o que hai sobre Casares para contrastar cousas, e despois poñerse a escribir, o sea que, bueno, sí que leva tempo.
Sí, me tedes contabilizado, non sei, un ano de traballo, casi desde
o comezo do curso, un pouco, sí,
desde que sabe quen vai a ser o autor,
sí,
o que se...
Sí, realmente desde o momento en que se sabe, pois pues, un xa empeza a pensar neso, a abordar un pouquinho a obra, se non se, bueno, claro, primeiro xa che digo, primeiro ler a obra, despois documentarse, e despois empezamos reunindo.
Traballastes por separado, cada quen a súa cousa, bueno, o ilustrador supoño que ao final cando
sí, sí.
Cando tiña o material, pois sí. Puido xa, en fin, facer preparar a súa parte, que debe ser unha das partes finales, non? A do ilustrador.
Sí, claro. Sí, bueno, a min xa me chegou o traballo rematado, digamos, sí. ¿No? Entón é a parte final, pero, bueno, tamén hai un seguimento durante a elaboración do caderno para que non se xa todo moi, moi apresurado, ¿no? Agora é facer este tipo de cousas, eu creo que a veces que se note o poso do tempo tamén se reflicte no resultado, e é interesante facer un seguimento un pouco mentre se les iban escribindo, pois saber un pouco por onde iban os tiros para ir perseñando xa un pouco como iba a ser o resultado.
Xa, a obra vais a distribuir entre nos centros de ensino que se...
Sí, bueno, aí intervén o concello, especialmente Esther, Lucía e Sara, que é increíble o labor que fan. E entón, pois, se van a repartir en todos os centros de Oleiros. O sea, que é unha
O sea, que esta unha van ter
todos os alumnos, que ademais, claro, é difícil porque é un abano de edades moi moi amplo. E entón, bueno, pues está pensado un poquinho para que todos podan acceder a ela, desde os pequeniños hasta os de bacharelato, porque van a ter todos. O sea que, bueno, é un...
E tamén falaba que se vai traballar con xente maior, non?
Sí, sí, sorprendentemente, algunhas veces pues, nos fala xente que non ten nada que ver co ensino, que di que tamén utiliza o caderno. Entón, claro, cada vez é o máis difícil todavía, non? Porque tens que estar pensando un poquinho en todos.
Pensando en todos. Bueno, eu non sei se vos queda algo que decir antes de rematar esta charla, porque, bueno, reservamos un araquiño de tempo ainda do noso tempo para falar de un acto importante que hai este sábado tamén, que é o grupo de teatro estable do Concello de Oleiros, un grupo de adultos que estrenan este sábado en Mera. Queríamos dedicarlle uns minutos antes de rematar. Non sei se queredes engadir alguna cousa máis a esta conversa que mantivemos hoxe aquí. Que en todo caso, que sí quero agradecervos que viñerades por aquí a falarnos.
Estamos coas quinielas xa, a ver quen vai ser o seguinte homenaxeado nas próximas letras para comezar co seguinte caderno. Se temos algunha pista, se queres.
Sí.
Xa se pon el a pensar.
Non, eu este mes non penso nada en absoluto. Estou totalmente en blanco.
Pois nada, Pepe Taboada, Raquel Guimarei e Fernando Díaz Castroverde. E tamén a Miguel Cubas, moitísimas gracias aos catro por vir hasta aquí hoxe, por falarnos
gracias
deste excelente traballo. Enhoraboa por ese traballo, que eu creo que está moi ben conseguido.
A ver os resultados, despois xa nos dirán.
Moitísimas gracias.
Gracias
a hasta vos. Outro día.
Para quedar, cando outono ven, as bagullas sumirán. Chamar cando saia o tren,
de luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Despois de falar deste caderno didáctico sobre Carlos Casares, deste caderno didáctico sobre pois a figura que se dedica este ano ao Día das Letras Galegas, queríamos reservar un anaquiño de tempo para falar de unha cousa importante, tamén moi importante. Este sábado estrease no auditorio de Mera a obra Wifi, o resultado do grupo do traballo do grupo estable de teatro do Concello de Oleiros. Temos por teléfono a Ramiro Neira, que co-director desta obra xunto con Quique Díaz. Que tal, Ramiro? Moi bo día.
Moi bo día, moi bo día. Antes de nada quería darlle aí un saudiño a Pepe, a Pepe Taboada, que sí. Bueno, unha persoa moi especial en todo o que fai.
Sin dúbida.
En todo o que di. Todo que
fai,
todo que
di. Sin dúbida. Moi ben, bueno, pois falanos de Wifi, a ver, que é esta obra coa que nos ide sorprender este sábado no Auditorio de Mera?
Bueno, pois unha obra de creación colectiva. Uh-huh. Creamos entre todos, tanto que máis eu tivemos a sorte de coordinar un proceso que nos levou a crear unha peza da que nos sentimos moi moi orgullosos. Por a propia peza e un pouco polo propio proceso creativo. Uh-huh. ¿No? Un pouco que se van a topar Wifi é unha obra onde, digamos, como idea forza do proceso creativo, collemos a idea de un pouco da brecha tecnolóxica, uh-huh. ¿No? Da brecha tecnolóxica que divide as persoas, en este caso sobre todo os maiores, ¿no? Somos unha sociedade que de por sí apartamos os nosos maiores, e parece que esta brecha tecnolóxica acelera ese proceso. E despois hai outras ideas secundarias que nos axudaron a un pouco a conformar esta nova peza teatral, que sería a obra Momo, o conto de Momo, sobre todo un contiño pequeniño, maravilloso, increíble, de Mario Benedetti, como todo que escribiu, que Pacto de Sangre. Entón, a partir un pouco desas ideas forza, pois creamos a nosa peza Wifi, da que volvo a repetir, estamos orgullosos.
Uh-huh. Oye, tedes un amplísimo elenco de actrices e actores, do que tamén supoño que estades orgullosos, non? Porque, sí. Bueno, aí xente moi boa.
Sobre todo, o máis importante é que hai xente moi boa.
Que é básico. Sí, sí.
Hai un ambiente no grupo moi fermoso, e xente, o nome do grupo xa o enmarca, grupo estable, porque despois que este ano tivemos a fortuna ou a sorte de iniciar outro grupo de adultos en Oleiros, es decir, penso que a saúde do teatro en Oleiros é ben fonda. Hai moitos grupos de teatro funcionando no concello. Temos dous grupos amparados pola estrutura municipal, como este grupo estable, o grupo de iniciación. Hai unhas entradas magníficas na programación no auditorio de Mera, que unha programación, xa non o digo eu, o din compañeiros de outras cidades, unha programación exemplar. Entón, pois, esta categoría de estable, ou este nome de estable deste grupo, significa que é xente que leva moitos anos traballando. E como non é unha obriga, se leva moitos anos traballando, claro, que están cómodos entre eles, non? Claro. Eso é o máis hermoso realmente do grupo e dos nosos procesos.
Oye, Ramiro, neste grupo estable de teatro, o teatro é unha especie de terapia, digo, de terapia, pois para, non sei, para de terapia colectiva, non? Para toparnos todos ben e todos cómodos nesta. O teatro sempre se utilizou un pouco como terapia tamén, non?
O teatro, penso que o teatro, eu sempre o digo, xo dixe moitas veces, non? O mellor falando tamén nestas entrevistas de radio. Para mí o teatro é o mellor contexto educativo e de encontro que hai no mundo. Sí que ben certo que o mellor este ano tivo máis importancia o fin, vale, tivo un pelín máis importancia o fin, o proxecto, pero sí que é certo que dende os obradoiros o que potenciamos destas actividades é precisamente o punto de encontro. Xa non entre adultos, tamén hai grupo de adolescentes, tamén hai grupo de infantil, de nenos e nenas, e ter un punto de encontro para compartir, para coñecernos, para traballar emocións, para crear, é magnífico. Entón, pois sí que ten moito de eso. Xa non de... Se plantexamos un pouco a terapia para ser máis felices,
claro,
para volcar todas as nosas ideas, as nosas inquietudes, que nos permita, pois, eso, durante un tempo que todo un grupo de adultos reflexionemos sobre a nosa sociedade, sobre que é unha realidade que afastamos aos nosos maiores, como decía un mestre de mestres, Humberto Tonucci, que estivo fai pouquiño en Pontevedra, cada vez tiramos máis a unha sociedade máis aséptica, non? Os nenos xa non nacen na casa, os maiores xa non morren nas nosas casas, todo é máis aséptico, e parece que o control de... parece que irmos a unha sociedade que sentir, non? A tristeza, o medo... que forma parte de nós, parece que non, que
parece
non queremos,
que está mal visto, ¿no?
Sí, parece que está mal visto, claro, de súpeto, pues agora hai que invertir en accións vencelladas a inteligencia emocional e todo isto, claro. Claro, porque se non chegamos a e sobre todas estas cosas, pues estivemos reflexionando, e falando e creando a partir disso. Entón, ao final é un contexto moi fermoso. O teatro permíteche eso e moitas cousas máis.
Claro.
É a actividade máis integradora que hai. Entón, pois, bueno, sobre ese contexto se traballa moi ben.
Pois este sábado, 8:30 da tarde, no Auditorio de Mera, preséntase Wifi, e a estrea, non, supoño?
É a estrea, sí, é a estrea, claro. Es 8:30, entrada libre de balde.
Sí.
Obviamente, unha entrada libre de balde... porque unha actividade amparada polo concello, e como unha actividade amparada polo concello e realizada por veciños, pois agardamos que haxa moito público, porque poida disfrutar e que poida reflexionar sobre o que nos estivemos reflexionando durante estes meses.
Pois nada, ali me teredes por ali, supoño que entre o resto do moito público que vai a estar aí este sábado. Moitísima grazas, Ramiro, non temos máis tempo. Graciñas por falarnos desta estrea. Vémonos este sábado.
Moitísimas gracias a vos.
Ata luego.
Gracias a vos.
Bueno, así concluimos esta outra mirada de hoxe. Xa superamos ampliamente o noso horario, unha da tarde, así que xa saben, o luns volvemos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros. Agora convidámonos, como sempre, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.